Здравейте! Добре дошли в 12-тият епизод на Nerds to Nerds. Както винаги сме аз, Стилгар и още някой. Здрасти, Стилгар!
Здравейте! Аз съм Мишо и имам един гост, който ми е Даш, да се представи и той.
Аз съм Мишо също. 26 години, живея в Берлин в момента. От 7 години съм в Германия, следвам информатика, тък му се пише магистърската работа.
На каква тема?
На тема визуализиране на маршрути за слепи на един специален девайс. Ще пусна линк по-малко по-късно. И в свободното си време се занимавам и с фрийленстване доста, основно през ваканците. Да не скучая, но и работя в университет. Затова...
Ох, тежко.
Имам си занимания, колко искаш.
Определено. Радвам се, че намери време да се включиш днеска.
Няма проблем. А също така съм и хакс евангелист за един много приятен език. Надявам се днеска да може да поразкажем малко за него.
Да, но остане време. Но искаш ли някакви твои проекти да споменеш, някакви неща, които са ти интересни или после ще ги споменаш?
Основно съм интересни, не обичам да се хваля, затова няма да разказвам много за проекти. Работа по големи неща, основно се занимавам с... интересни са ми... Research работа ми е много интересна. И освен това с разработка на игри, работя по някои проекти за, с компании за разработка на игри, големи интернет платформи.
За 3D, AAA Games ли говорим или за
Games? Големи игри са, social games са предимно, но не са от малък калибър, но да кажа AAA, не.
Ето, AAA по дефиниция са хардкор игрите.
Да.
Не просто големи да като брой хора.
Да, те са фърляли примерно 100 милиона бюджет да я
нещо
направят.
Нещо като Call of Duty или как? Да приемем Call of Duty за дефиниция.
Да, тя е AAA определено.
Добре, не са AAA тогава. Не са AAA, но аз и не играя AAA игри вече, затова аз не смятам, че трябва да работя по тях. Но голямо хоби ми от много години, примерно 10, 3D графика, с това се занимавам изключително много. Като хоби отчасти професионално. Както и всякакви алгоритми и методи, свързани с 3D графика, с компютърна графика.
Това просто не да си 3D артист, т.е. да създаваш моделите, ами математиката отзаде, примерно стереометрията, алгоритмите, тези неща.
Да, примерно и така нататък. Даже извън игрите има доста проблеми, свързани с компютърна графика. Примерно изваждането на параметри за камера от филм и така нататък. Това са неща, които ме занимават доста през свободното време. Но за щастие имам и достатъчно проекти, свързани с игри, където 3D графиката може да я упражнявам колкото искам.
Горе-долу
това е. Имам голям проблем. Два проблема. Имам, първо се интересувам от всичко и втория проблем е, че природата ме решила от всякакъв талант да чертая и рисувам. Това основно залагам на числата.
Ти значи също като мен, само дето аз и с числата не се оправям, така че залагам на нищо.
сигурно не е чак на нищо, но числата никога не лъжат, между другото.
Освен статистиката.
Да, там е. Не искам да го коментирам.
Добре. Да преминем към новините или още нещо друго? Искаш да споменеш?
Не ми хрумва, да преминем към новините. Обичам да слушам новини.
Добре, ами айде аз ще започна с Стилгар, пък аз, защото знам за какво ще говориш в момента, защото няма как да не го споменеш, но да, днеска между другото стават 18 години от нещо така фундаментално в света на компютрите. Точно преди 18 години пуснаха Windows 9.5 за в продажба, точно днеска.
Вау!
На 24-ти. Вчера са го пуснали, не днеска. Нищо де. Година един ден. 18 години един ден.
Това е това, дето са се редили хора, които нямали компютри, защото било много модерно.
Точно
по това време в щатите е било нещо като iPhone, дето. Може да не знаеш какво е, но това е нещо, което трябва да имаш.
И трябва да си купиш, нали, конформизма е голямо нещо. Интересно, значи имат си тази традиция отдавна. Не, Apple са измислили. Това са супашките. Така, стана дума за Microsoft, да ти дам думата на теб.
Сега за това ли искаш да го... Хубаво.
Както искаш, ако искаш, дай за нещо друго.
Ами, добре, хубаво, дайде за това. Балмър ще се пенсионира, предполагам, че това имаш предвид.
Еми, то друга новина.
Това е много така... Балмър е най-изключително противоречива личност. В смисъл, защото или силно мразен, или така, той не че много обичан, но така, като се види резултатите на компанията, е странно защо толкова го мразят. В смисъл, той е един вид мразен на фона на Бил Гейтс и Стив Джобс, но като се видят резултатите, примерно Ars Technica са публикували много добър връзка с това, такъв като очерки, като, дето казват какво е станало по време, как той е бил CEO. Има огромно увеличаване на оборота и на профитите. На чиста печалба. И нали, това е при положение, че това е постигнато в mature сегмент. Това е изключително добри постижения, но в същото време на фона, нали, на това, което случи с Apple, нали, е направо се издънил и е изпуснал всичко. Нали. И затова, като се погледнат финансите, той е супер успешен CEO. Много малко CEO-та могат да се похвалят с такова нещо. Но като погледнеш в същото време, какво е направил Бил Гейтс или Стив Джобс или Google, през същото време, нали, излиза, че той се е издънил. Сега пазарите по принцип го приеха положително, 7% скочили акциите на Microsoft, след това е обявено. Да, аз в принцип се кефа на Балмър, въпреки че в последните години не е толкова интересен, сякаш си е загубил пашън. Нали? Статията така, тя е кратичка, но е интересна с това, че прави много, много такъв хубав очерк, нали, за това, което е постигнал и това, което не е постигнал. Също, между другото, изключително интересен факт според мен за Балмър е, че това е първият човек в света, който е станал милиардер, нали, в долари, от компания, която не е основал или наследил. Тоест, сега като работник не е точното казано, защото, нали, става просто за акции, но като служител. В смисъл.
Аз пък винаги съм си мислил, че от Балмър нищо не зависи в компанията.
Ами, това може да е вярно. И сега другото, което, нали, каза тази статия, това е заглавието. Microsoft може би се нуждаят от CEO, който не съществува.
Да, аз го прочетах това нещо. Между другото, според тебе, кой ще е с новото CEO?
Не знам, те казват, че още не се знае кой ще е, но...
Абе,
аз ще да кажа, че със сигурност ще е Синовски, ама те пък го изфърлих.
Аз защо си мисля за Ерик Шмидт. Съвсем сериозно ти казвам.
Едва ли.
Еми, то това ще... Представи си Ерик Шмидт да стане CEO на...
Работи в Google. Да, не мога го изкарат.
Не работи в Google. А не, чакай, в борда на директорите е само. Той има право да участва и в други бордове.
Еми, не знам, не го виждам, но Ерик Шмидт там. Ама ще видим. Ще поживеем, ще видим. Каза, че след 12 месеца ще се пенсионира Балмър.
До 12.
Да. Явно, като понамерят CEO.
Шефовете на Зинга, те избират някои от тези на Зинга.
Да. Оня, как беше? Дон Матик да дойде. Тъмън го пратиха да им е CEO на Зинга. Да си го вземат обратно за CEO на компанията.
Аз ти говоря за старите шефове на Зинга. Дето направиха балона големия.
Ами, да. И изключително противоречива личност. Сега много, много така сайтове пишат точно такива ревюта точно за това. За какво е направил Балмър. Между другото, всъщност образованието му е много интересно, не е, както повечето хора си мислят, бизнес. В смисъл, мога да има и бизнес, обаче по принцип му е математика образованието, което е доста така...
Ама изкарал ли го е?
Да, в Харвард.
Добре. Ето, мисля, че ти за да вземаш такава позиция трябва да имаш някакъв такъв ценс, иначе няма просто законово да ти позволят, но...
Виж, Бил Гейтс как няма.
А, вярно бе. Ето е собственик на компанията, той може да си прави каквото си иска. Бе, да знам, всъщност да знам, знае ли, както е, няма значение. Но една ера приключва.
Да. Ще видим сега, така инвеститори. Значи, според мен това е хубаво, значи аз в принцип го харесвам Балмър. И не съм много така с целия хейт, защото сега не се знае дали ще стане по-хубаво. Обаче едно нещо, което е много важно, кога става просто за лидер, е да хората да му вярват и да смятат, че нещо положително, но това мотивира служителите. Един и същи продукт като качество може да бъде оценен различно в зависимост от това кой го представя, нали, така нататък, кой води компанията, нали, смисъл пресата може един и същи продукт да го оцени по-favorable, примерно когато Стив Джобс е на върха, отколкото когато там Тим Кук е на върха. И в този смисъл Балмър, понеже е толкова противоречив, сега ако дойде някой, дето е сравнително така да някаква надежда, може да мотивира хората и да примерно да започне някакъв възход на компанията, не е толкова защото ще вземе някакви много различни решения или някакви много по-хубави от Балмър, просто защото е по-харесван и по-уверен. Тоест, Балмър не е, че не е уверен, увереност с него не му липса, но хората са уверени във възможността на този човек. Както сега се дигнаха на акцията, на борсата акциите. Между другото, според мен тази Мариса Майер в Yahoo е такъв ход. Точно това. Да. Такъв, просто някой, дето изглежда кул, нали, хората, е такъв CEO, вече някак не успеят. Не. И въпреки, че там може да има друга игра, слагат я тая, акциите се дигат, акционерите продават, да се спасят след
това. То напоследък е модерно само троянски коне да се вкарват налево и надясно, така че
да.
Кой знае какво ще стане.
Не е толкова за троянските коне, колкото... Ама това е важно кога става просто за лидер, защото сега то много ясно, че Балмър не отива лично да реши колко са големи квадратите на Windows-а. Нали? Мисля, Бил Гейтс и Стив Джобс може да са го правили това, но повечето CEO-та не правят такива неща.
Стив Джобс определено го е правил, то, нали, легенди се водят за него, колко как е. Не обиждал хората ми.
Аз се заобиждал си се водят легенди.
Да, не, скъсал се задникът един месец да свърши нещо, а не му казва не струва за нищо, отива и наново го правиш. Така 4-5 пъти. Фрустриращо било много с работа
или
с него.
Хутовия имейл на Бил Гейтс за Movie Maker, Windows Movie Maker, дето. Как не можал да го инсталира. Ама всичките аспекти на Windows, дето са смотани, ги беше нахейтил в един имейл и той имейл ликна. Нали? Сега вижте Бил Гейтс как не харесва, нали, Windows. То, всъщност, нали, идеята е, че точно това трябва да прави началника. Трябва да им се кара на некадърниците да направят нещо по-хубаво. Не? Ама сега, примерно, Балмър не е много в позиция да го прави това.
Да. То май всички го правят. Като фанеш Линус Торвалдес, минеш през... Да, той книга трябва да се напише за него, нали, как са точно...
Той много любезно се изказва, освен всичко.
Добре. Една ера приключи. Общо, зато ще видим на къде ще сдуха вятъра. Имаш ли нещо още по темата или да други новини да поговорим?
По темата нямам. Така, други новини да поговорим.
Други, нещо, което аз го определям за абсурдно, събират пари за огромна статуя на Стив Джобс, която искат да бъде по-голяма от статуята на свободата.
Сериозно ли това?
Да, бе, съвсем сериозно. В TechNewsBG, между другото, информацията няма източник, откъде не съм е чекнал.
Типично за български
Чакай, има си връзка откъде е дошло от... да, има си го.
От Дониан ли? От Дониан ли?
Не те разбрах пак.
Ониан.
Не от Onion. Indiegogo.
Това е сайта, дето... Това е сайта,
Indiegogo,
като Kickstarter. Дето...
Да. Това ще да кажа, че е краудфандинг и така. Общо заето... Сериозно се събира.
Аз, примерно, да съберем пари за статуя на боксер, примерно, на Slayer's Boxer. Аз съм да ще дам пари. Това е най-легендарният StarCraft играч на всички времена, между другото, ако някой не знае.
Аз се сетих за някой от Slayer групата и се чуди кой от Slayer се казва боксер.
В тази връзка и на Slayer мога да направим стат. Примерно на Джеф Ханеман, нали, сега умря. И за там мога да съберем смисъл. Ако има достатъчно фенове да съберат пари, що не се направят стат?
Да бе, ама все пак, вижте, но Макефи в Англия доскоро имаше още един закон, който забранява която е да изграда да бъде по-висока от тоя, на, как се казваш?
Бъкингамския
дворец. И примерно, ако е по-висока, трябва да бъде на двама собственика. Защото сега, има си едни символи. Значи, Стив Джобс не може да е по-голям от статуята на свободата.
Що? Френски буклук.
Френската е символиката, търсите в цялата работа. В крайна сметка, но окей, Америка е страната на неограничените възможности, няма да се изненадам, ако направят нещо такова, но общо взето аз няма да подкрепя тази кампания, най-малкото където е...
Абе, не бе, къде е та статуя, че изпуснах? Това е интересно.
Ами, в Нью-Йорк, къде?
В Купертино, как?
Чакай да видя къде е, че аз не съм чел цялата статия, къде точно ще стоим. Значи до статуята на свободата, щомто ще я правят, значи в Нью Йорк.
До нея ще я правят.
До нея ти, май така.
А същата височина или как?
По-висока искат да бъде.
Е, тъй за това ще отидат много ресурси.
Еми няма значение, бе. Америка има. Кът нямаше да се от Китай.
Ще е символично такова. Стив Джобс победи свободата.
Една така статуя по принцип е свързана с допълнителни разходи, като поддръжка, трябва да се охранява.
Да, имаш има туристи, ще ходят да се молят, че има религиозен туризъм, ще ходят там на медитация, нирвани ще получават, че танцуват около нея.
Да, осветен айфон ще
продава. А, именно ще продава осветен айфон. Или само нали, зареждаш кабел, нали, само за $70. Нали. Само кабел, зарядното е още 100, да, ще става свещен и ще държи батерията с 30 минути повече, когато зареждаш с него.
Добре, ако смята, че ще печелиш от цялото начинание.
Като става дума за Америка, винаги се сещам за това историята с ОНЕ с мънчетата за умрели. Значи, перфектният пример как можеш да направиш всичко, от всичко пари там. Накратко историята. Понеже хора, когато ги схумират, нали, от гробовете им, се вижда, че дървото е надраскано и ноктите им са цено са драли по ковчега. И оттам идва мита, че има хора, които са заровени живи, те се събуждат и почват да дращат по ковчега и тататата. Един човек патентува...
Това може да е вярно, между другото.
Не, имаме си медицинско обяснение за всичко това нещо, където е кожата изсъхва, дървото се напуква и така нататък. В смисъл това е доказано. Сега, че може да има някакъв случай, където
не,
човек се събудил.
То не става въпрос за сега. То става въпрос за, примерно, да кажем 19 век, когато медицината не е била толкова напреднала. И...
Именно, но това да, нещо, този не патент става сега. Не, този патент, за който сега ти говоря, става въпрос за 60-те години, т.е. преди има няма 50 години, който още работи, между другото това още се използва там. Та, човека патентова звънчета за умрели. Значи закопавата и вътре имаш едно въженце в ковчега, ако случайно се събудиш да дръпнеш въженцето, отгоре почва към банката да би и идва да те откопаят. Значи човека става милионер от това нещо.
Еми
така,
да,
че...
имам такова.
Лас Вегас, другия голям пример. Построй го и те ще дойдат.
Да.
Посредата на нищото...
Мафиот ли беше?
Еми, не знам точно имената, но да, мафията нещо прави. Там посредата на нищото и виж го всеко става.
Еми така е. Да.
Така че ако я построят, не се знае на къде може да задуха вятър и какво да се случи. Също
се е в каварна, примерно.
Да.
Каварна, което е най така никаквия град, то не е курорт, то е едно нищо и аз съм го виждал как порасна тази град, само да. Е така, защото...
Ама Мерцедеса на кмета виждал ли си го вътре, подписите? На какви хора има вътре подписи в тази
кола?
Не, аз също не съм влизал, но съм виждал снимки вътре.
Но... е така, но... си го направих.
Ако трябва да сме честни, аз съм забелязал, че има тенденция страните от света да имат нужда от IT кумири. Не знам защо, но тази схема работи успешно. Стив Джобс в Америка, Джон Атанасов в България.
Да.
Издигайки IT кумири става нещо, което аз не знам какво е, но явно е голямо, защото се влагат много усилия в това.
Може би просто да бъде рол модел за младите и за бизнеса.
Да, бе, това е супер.
Да, в смисъл. Еми, все пак имаш добра мотивация като един служител или като един обучаващ се в момента, че, примерно, ето виж, нещо, което е близко до тебе, съществува този човек, примерно, и къде има интервюта с него цветни, нали, не са някакви
не
стари...
Не е бил никакъв началото,
не е, бил, да.
Не е наследил 10 милиона. Или...
Да, но да. Това все пак е един конкретен човек, който няма нищо общо с теб. Ти
няма
не си
значение.
Него.
Няма как значение.
Интересуваме се от IT.
Е, добре, ако търсиш такава връзка, ще я намериш.
Да, бе, да.
Да, еми, рол модел, бе, в крайна сметка. Ти ще кажеш, искам да стана като него, имам по-добър. Защото искам му парите, ама не да съм толкова мразен. Примерно, те да си каже.
Искам парите, ама не да науча математиката.
А, примерно, да.
Да, наистина, да.
Както и да е. То между другото сега си отпуски още, много тихичко е насякъде, като изключим тук там някои дребни нещица. Нищо кой знае колко не се е случило ти горе-долу, кой имаш за тази седмица. Аз имам тук серия от интересни неща.
Някакви. Сега то тук е кратичко. 120 000 transaction records от League of Legends са хакнати и са изсмукани.
Да.
Така че ако сте дали пари там, така, нали, мога да...
Не беше ли само за американски клиенти или в целия свят?
Не знам за това. Трябва да проверя допълнително за това. дали е само от единия сервер. Обаче те хората, доколкото знам, играят и на... Те са Easty West или нещо такова, и хората играят и много често от... на другия сервер, дето не има при тях. Така, това не е много интересно. Оказва тук една много така новина фрапираща. Windows Phone се оказва най-популярна, втората най-популярна, нали, след Android, мобилна операционна система в Латинска Америка.
Да бе, аз го прочетах това и не успях нещо някакъв... да разбера как.
И то с някакъв доста тлъст процент. Тлъстия процент е около... Не мога да видя тук къде е, но примерно в Колумбия има 25,6%.
Ами, значи те нямат iPhone, принципно там iPhone има голям проблем с продажбата на Apple-ските продукти, може би заради това.
Самия процент е голям и изключително много се продава Lumia 520, което е много изключително голям успех в low-end пазара за смартфони. Този телефон разцепва, т.е. това е един от най-популярните Windows фони в момента, точно това 520. И така, интересно. Интересно е, че това може да има голямо значение в бъдеще, защото сега аз четох друга новина тези дни, че американския пазар за смартфони вече не расте, защото няма накъде.
Накъде, той всички са с по два.
Просто не расте американския пазар и може да се окаже, че има голямо значение това дали каква ти е позицията на пазари като Южна Америка точно, защото там ще се расте. Нали, смисъл.
Или Китай, примерно. Или
Китай,
Индия,
да. Индия друго много такова. И това е много интересно, в смисъл, не ясно защо, на никой не му е ясно защо. Сега, ясно, че нали, iPhone, ясно защо не се продава и не се купува чак толкова много там, нали, в смисъл, примерно, твърде скъп и така нататък. Но защо Windows Phone има непропорционално голям дял спрямо другите страни?
Смисъл, може па да е нещо локалния менеджмент, там нещо да е
пък кадърни, да.
Да са кадърни хорени от малкото и да са направили нещо както трябва. То всъщност те не са лоши устройства, като се замислиш, нали...
Особено ако си за low-end-а.
Да, за low-end-а въобще не са лоши устройства.
Ти няма и смисъл и с тоя low-end Android, какво ще правиш, нали? Смисъл, какво ще го кастомизираш, какво ще... Нали? Ти ако си купуваш low-end, явно искаш по-айляк устройство, такова, дето да не... Защото иначе обикновено тези хора, които обичат да чувъркат, си купуват хая.
Абе, не е баш така. Аз примерно си купих телефон Android за нищо пари и обичам доста го чувъркам, но аз съм изключение,
да. Е, да.
Но като цяло мисля, че е обратното. Мисля, че хора, които разбират от технологии, им трябва за някакви експерименти за чувъркане, те биха си купили нещо, което и да се счупи няма най-голям проблем. Поне според мене.
Да, ама ти говориш за какво да вържиш за количката с дистанционно, нали, за да управляваш или.
Еми и за девелопмент и някакви такива неща, защото аз правя...
Да, така погледнато, да. Но те, дето е така, дето си инсталират модове и такива неща, съм забелязал, че харесват по-хай-енд устройство. Mm-hmm. Което логично, е логично, аз така бих харесвал. Смисъл, аз така си купувам PC-та.
Да, като се запрекаляхме за телефони, Ubuntu не успя да събере.
Да.
Парите, сега ще връща обратно, обаче пък всички статии, които чета по темата, са положителни, че всъщност това е била успешна кампания.
Да, те почти си го казаха, че това е PR стънт, в смисъл привличане на внимание и един вид доказване, че има интерес някакъв към това. Ще им как ще им се развият нещата, нещата от тук нататък с тяхни ръце, дали ще успеят това да... Аз между другото не знам какво значи това. В смисъл... Успешно, ама какво значи успешно?
Ами мисля, че в OMG Ubuntu е сега една статия, че на Oppo Find 5 телефона, в смисъл Oppo Find, ще бъде с Ubuntu Touch. А всъщност Oppo минаха iPhone в Китай по продажба на устройства. Така че това въобще не е малко.
Да, ама в смисъл от краудфандинг кампанията ли ста или... В смисъл, да, знам, аз не мога да преценя, просто ние сме много далече от това и за нас е много трудно да преценим тези пари много ли са или са малко и то е интерес много ли или малко. Както и да е, смисъл да се оправят. Направих си реклама без пари.
Абсолютно.
Да.
При това хубава реклама. Да. И имаш, има някакви резултати от нея. А ти представяш ли си най-големия, айде да кажем най-продавания телефон в Китай, но един от продаваните телефони в Китай да си излезе с нали, водещ телефон? С...
Ами те, аз малко съмнение имам за това, защото те са много скъпи телефони това. Те, за да изпълняват целта, която си поставя...
Не, той не е с тоя с 4 гигабайта RAM хардуер,
да,
е по-нисък.
Той, за да има смисъл от Ubuntu OS-а, то трябва да е такъв, защото идеята на тоя OS е да мога да ти да си пуснеш после PC, да си направиш телефон на PC, да му включиш монитора.
Всяка първа, знаеш много добре, че всяка първа версия е урязана. Значи Windows Phone първата версия какво беше? Нямаше даже достъп до контактите. iOS първата версия какво беше? Нямам думи.
Там е ясно, ама нали смисъл Ubuntu Phone-а са цели в този сегмент, искат да го създадат даже, да кажем. Да. Суперфон, дето ти е телефон, когато ти е телефон и го правиш на компютър, когато имаш монитор и мишка. И сега ти за да го направиш на компютър, трябва мощен хардуер, нали смисъл.
Да, така е, но се започва с ефтиния.
Ами не съм сигурен дали точно за тази операционна система това е правилно. В смисъл да, ама за тази операционна система...
Ще видим,
да.
Ще видим.
Аз по принцип съм скептично настроен за това. Наценяват според мен, защото там всички са гикове в Ubuntu-то и всичките им фенове на всичкото отгоре са гикове, наценяват пазара за такъв тип устройство, което си го правиш на компютър. Защото той на мен ми звучи много яко, ама ще го ползваме и такива да знаем, нали?
Не се знае, това може да се окаже много полезно, примерно за Point of Sale, може да се окаже много полезно за разни хора, примерно, които, примерно, където в момента таблетите се навлизат, примерно в логистични компании, транспортни хора, които се движат, нали, непрекъснато, това, че трябва да имат някаква връзка с информация, но таблета им е слаб. Или им е голям, защото примерно един куриер таблета му идва голям, на тях им трябва по-малки устройства. Е така нататък, има пазар според мен за това нещо, сега няма да стане най-вероятно нещо като нали, iPhone, нали, всеки да говори за него и да сънува за него. Нали, и после, в смисъл това ако сънувате iPhone е определено отседете на психиатър, но става въпрос, че определено ще си има пазар за него.
Ами ще видим, много ще им е трудно според мен. Много.
Добре.
Примерно не. Повече вярвам в Firefox OS, отколкото в Ubuntu вече. Firefox OS, според мен, има много повече шансове, отколкото това.
Да минем нататък.
Да минем нататък. Тук сме тук на такова.
А преди да продължим, само да прекъсна, не сме изчистили важен въпрос. Кой на какви системи е фен? Основно операционни.
Според мен при телефона това няма голямо значение.
Не, при компютрите за малко е
по-стари. А, при компютрите? Аз съм на Linux. 100%.
Добре, аз съм Windows фен.
Аз не бих казал, че съм фен на Windows. Ма не виждам никакъв смисъл да ползвам нищо друго. Защото всичко хубаво върви на Windows и понякога не върви на другите неща. В смисъл става въпрос за игри, става въпрос за Visual Studio и такива други неща, които ме интересуват.
Visual Studio не ми го хвали.
Visual Studio е доста добра система.
Работи само на... Както и да е, да не влизаме в тези теми.
Именно.
Добре, само да уточним.
После мога да си повлеме малко, защото има тук и няколко интересни неща, които телеграфно искам да ги спомена. И после, ако искате, мога да си повлеме класически. Не, ти тръгна да кажеш нещо, за докато сме за телефони.
Сега, BlackBerry, нали, се хвалиха, че имали 120 000 апликейшън. Казва, че 47 000 от тях. 47 000 от тези апликейшъни са публикувани от един девелопер. Компания, не човек. 47 000.
Mm-hmm.
И това са такива, естествено, крапликейшнс, дето им викат. Или крапс.
Аха, да.
С две пъта.
И... Нали знаеш как се прави това нещо?
Да, много добре. В смисъл, те са някакъв рапър за RSS feed или примерно аудиокнига и то е едно и също шаблонче. И аз съм сигурен, че даже им абюзват те, доколкото знам, не съм много сигурен да е, но предполагам, може би, има тапи, с което да публишваш. И аз съм сигурен, че то даже не ги е правил човек те. В смисъл, даже не ги е публишвал някой да клика там, ами през API-то автоматично са създадени 47 000 буклука. И, значи, да, буклуци има навсякъде в Windows Phone, в iOS, в Android. Никой няма половината от апликейшните му са такива буклуци. Интересно, тъмън се разбира това, след малко става ясно, че втори номер, така в класацията, е още един с 17 000. Извинявай, точно половината им апликейшени са някакви буклуци от тези, дето се хвалят. Така че, вече като ми се хвалят... И те се хвалиха колко по-бързо ги събрали от Windows Phone. Извинявай, ама Windows Phone, каквито и да са му апликейшните, половината не са му буклуци.
Да, така е. И при Android въпрос... има добра чипка. Да.
Не исках да прекъсвам, като стана въпрос вчера за пръв път имах възможност да си поиграя малко по-обстойно с Windows Phone. Останах с впечатлението, може би не знам как да работя с Тора, но останах с впечатлението, че там наистина няма никакви апликейшени. Не съм сигурен, но така изглеждаше.
Ми той е най-бедният в момента, от към приложение.
Е, имаше наистина 20.
Как така 20?
Еми, пуснах някаква категория, примерно Arcade игри, и там излезнаха доста малко.
Нещо е странно.
Или може би нещо не съм като направил.
Да не е било pagination на 20 и по някакъв странен начин да трябва да отидеш на следващата
страница. Ами страниц. Може би, но не видях да е така. А може би са само били топ приложенията в тази категория.
Може нещо топ да си гледал, да. Или
да,
фичър.
Може да би. Нещо.
Има си... Сега по принцип за Windows Phone, според мен, вече... Проблема с апликейшените е решен от гледна точка на големите апликейшни, като единствените два, дето липсват, т.е. един даже вече, доскоро беше май Spotify, ама вече има Spotify, единствения голям, дето липсва е Instagram.
И YouTube.
YouTube, дето то го има, то го няма. И не, то пак има апликейшън, просто е скапан, нали, за YouTube.
Да, не е качествено. А иначе новия, който го пуснаха, сори, нали, че прекъсвано, новия, дето го пуснаха за Android и за iOS, много мазен човек, много
натив. HTML ли е написано?
Не, native, обаче с мултитаскове въобще е много добре е направен. Само ако вкарате кепшените, не кепшените, ми тия анотейшените, да можеш да кликаш върху тях, ще стане перфектно.
И сега проблема на Windows Phone са малките апликейшни, като например, ако някоя банка локална иска да се пусне апликейшните, или нова телевизия, или да знам там какво, нали се пускат апликейшни, ги пускат за iOS и Android. Става въпрос за много такива local business деца, където не пускат за Windows Phone, просто защото няма достатъчно потребители. Но големия проблем с апликейшните, според мен, вече е решен. Да, има такива, има случая Instagram и случая YouTube. Но от другите, примерно от топ 30 апликейшена на другите операционни системи, предполагам ги има 26-27 от тях. Сега така на око някакво стиск. Те имаше някой ги беше постнал, нали, как от топ 20 колко имало, ама забрави ги вече. Ама нещо такова, сега просто много малко липси, едното Instagram.
Ето, добре. Окей, като сме още на тема мобилни телефони, поредната граница на лудост се достигна от LG с 5-инчов дисплей, 5,5-инчов дисплей с резолюция 2560x1440.
Ехе!
Това прави 538 point per inch. Т.е. DPI или PPI, той същото. 538, при условие, че човешката разделителна, в смисъл, зеницата хваща до около 300. Нали, при 12-инч разстояние и така нататък. Така че не знам какъв е смисъл от подобен екран. Това е IPS екран. Но има го, показано е, пуснато е. Те резолюции принципно са пред 27-30-инчовете монитори. Те са го наблъскали на 5,5-инча. Но има го, ще го пускат на пазара. Не знам, просто го споменавам.
По числа.
Да, точно, състезават са по числа. Добре, имаш ли ти още нещо, защото аз телеграфно мога да подкарам още 5-6 интересни новини.
Имам една много добра новина, Games for Windows Live Marketplace е спряно вече, това е дето може да купуваш игри, а Games for Windows Live сервиса ще изчезне 2014, някъде по средата беше, ама забравих точно дата. Това се появи на сайта на Microsoft и после изчезна, в смисъл някой явно го е публичнал без диска. Но това е една изключително добра новина. Всеки, който се е сблъскал с Games for Windows Live, знае за какво става въпрос. Това е
какво
едно...
представлява? Я разкажи.
Ами нещо като Steam представлява, но е много ужасно. В смисъл, ако абсолютно всяко нещо в Steam беше объркано, ще да изглежда така. Включително и името. Забележете типичното Microsoftско име. Games for Windows Live, което нищо не значи. Даже не мога разбереш какво е това. И сега, на всичкото отгоре, има едно друго нещо, което се казва Games for Windows, и това е програма, която я пуснаха някъде по времето на Vista, която сертифицираше игрите, че са направени добре за Windows, което означаваше, че сейвовете отиват в юзърската папка, работи на 64-битов Windows и някакви такива неща, дето, че е направено хубаво за Windows. И това беше Games for Windows и едно стикерче на кутийките. А Games for Windows Live е нещо съвсем друго, дето няма нищо общо с това. Нали? Смисъл, нали, типичният Microsoftски маркетинг. Нали? Games for Windows Live и Games for Windows, които нямат нищо общо.
Да.
И ужасна система. Сега, някои игри може би ще изгорят, други от тях девелоперите ще ги пуснат като патч, нали, да се свали там интеграцията с Games for Windows Live. Не се знае какво ще стане, аз имам една игра, един Street Fighter, дето може би ще изгори. И все пак съм щастлив, че никога повече няма го видя това нещо.
Аз даже не знаех, че съществува това нещо.
Да, ти си един щастлив човек, ама имаше бая големи игри, имаше там, дето го изисквах. Street Fighter 4, нали. Тея Batman игрите, Arcanum, това онова.
Трудно ще минат Steam. Трудно ще, който
не става въпрос за минаване на Steam, то става въпрос как... В случай, аз съм си купил Street Fighter през Steam и Steam-а ми стартира тази простотия, защото то, нали, се изисква, за да ми такова и 10 клиента на 10 различни глупости. И това е отвратително. Ама смисъл, не мога ти обясня.
Добре, срез да бъда малко грубичък, ама дай нататък.
Така. За игри Hemimond обявиха нова игра, за която нищо не знаем, освен че е нещо като Diablo, каза се Виктор Вран играта. И сега чакаме да покажа скриншоти, но явно ще е някакво екшен RPG такова, дето си кликаш на ляно дясно и събираш.
С това вампирско име, ясно какво ще е.
Ами, не знам вампирски ли са, но има някакво такова стимпънк атмосфера. Той я размахва ножове и пушка има такава, нали, също стимпънк. Така изглежда ми доста такова, обаче още няма скриншоти, само са обявили, че ще го правят. Но нали са наши хора, да го споменем.
Hemimond всъщност е една доста приятна компания.
Да, да.
Набраха скоро от към цар The Burden of the Crown и след това започнаха да правят май игри на римска тематика.
Да, а те между другото, те в България ли са локализирани?
Да,
или?
Да. Набраха скоро цар и после направиха и хубави игри.
Що бе, цар си
забравя, че си беше... Игра,
цар си беше много... Що, кое беше лошото на цар?
Лоша игра, извинявай.
Мога да ти кажа, значи вече аз съм забравил всичките подробности, защо точно ми беше много отвратителна тази игра, но мога да ти кажа това, което най-най-много дразнеше, имаше отвратителен pathfinding на Unity. Отвратителен правеше играта неиграем. Имаше pathfinding на нивото на Warcraft, някъде между Warcraft 2 и Warcraft 1, нещо такова. Супер недъгъв pathfinding, само дето и картите бяха доста по-сложни и Unity доста по-такива, дето имаха нужда от тоя Pathfinding. Отвратителен, правиш играта неиграема тоя Pathfinding.
Мултиплеер,
неиграема. Смисъл, вие сте имали някакво такова...
Патриотично чувство.
Да, не, смисъл, това е супер важна игра, без съмнение. Та игра създаде българската гейм индустрия. Смисъл, да, включително и другите студия, обикновено са някакви... както примерно сегашто Crytek, дето беше Black Sea Studios, са започнати от някакви хора, които са започнали от тази игра. Там са работили, те са правили тази игра. Тая игра създаде българската гейм индустрия. Тая игра е наистина игра на професионално ниво, каквито... Нали, смисъл, истинска игра, не някакво... Нали, нещо да правят 8. Нали?
Те и Crytek подготвят нещо напоследък, ама не казват какво е. Тихичко, само се шушукат.
Между другото, не знам ли сте гледали видеото в YouTube, като стана дума за Pathfinding, SimCity новия използва просто shortest path за Pathfinding, сега вече оправено май с патчове, което води до много куриозни ситуации.
Това да са лицензирали Pathfinding от цар.
Не, така.
В смисъл, минава през гради и през забранени улици, така ли? Това ли е следствието?
Ами не, ще пусна малко видео сега в чата, като имате
после ще го линкнем,
гледайте. Да. Или...
Не, ще ги линкнем после тези неща, ако искаш так, да ги гледат хората.
Как се отваря?
Не, смисъл. Да, сега няма да е удачно да гледаме в момента, но ще ги линкнем после.
Линкнете ги, нещата е интересно да се види как производител от самото начало знае, че няма да е добре, но въпреки това го пуска.
Еми
да. Еми да.
Винаги ми е интересно.
Да.
Добре, това е нов проект на, извинявай само за кратко, на Hemimond, само името ли му знаем или има някаква повече информация?
Знаем, че е Action RPG в стила на Diablo. И другото, което знаем много интересно, че това е техен проект, не е поръчан от някой. В смисъл, това им е един вид сайт в проекта, който те си инвестират в него. И нали, в смисъл, ако това стане нечуван успех, няма нали, парите да ги вземе публишера. Нали? Предполагам това означава, не знам. В смисъл, казват, че е техен проект, а не е. Защото, примерно, Tropico, дето е много успешно, миналия път говорихме за Tropico 5, то е поръчано от там Calypso, мисля, че се казват те, и те го правят. Нашите разработчици, друг си е собственик на Tropico. Нали? А това, Виктор Вранси, е техен проект, затова е така сравнително по-интересно. Ще видим. Аз не знам, що ме показват скриншот.
Ими може да още да не е готов.
Между другото, Tropico също са готини игри.
Да, да, да. Mm-hmm. Tropico 3 е, може би, най-силната игра е за от българска компания.
Малко не беше балансирана както трябва, обаче пък аудиото и въобще закачките, игрите, сарказмовата бяха много добри. Но малко баланс е дослушен на Tropico.
Със сигурност Tropico 3 е, не аз така, доколкото знам, най-успешната българска игра. Става въпрос на... Тя, примерно в България Цар е много по-известна, защото е първата, нали? Обаче Tropico 3 е тая, която е наистина успешна и нали, целият свят я харесва. За тази игра говорят на Reddit, разбираш смисъл, за Цар нали, никой не помни, че е имало така игра. Tropico-то се харесва масово, продаваше се добре.
Сега ще видим петичката, какво ще стане.
Да. Еми те сега си рециклират, то е като апгрейд на 3 върви, доколкото знам.
Да.
Разширяват и такова, ама те... Тия феновете на такива игри така харесват.
Mm-hmm. Е, за какво да променеш? Цивилизацията също, вижте, е много успешна, без кой знае колко драматични промени в нея.
Да, знам, аз съм един приятел и голям фен. Се ми разправя колко велики нововведения е имало. Сега ще видим.
Не, не, смисъл, имаш нововведения, да. Но не са някакви... Примерно, разликата между Brood War, примерно, и сегашния StarCraft е огромна. Да?
Колко да е огромна?
Добре, окей, окей. Окей, ние 40 минути ударихме ли?
Така, имаме ли още? Ай, казвай още.
О, имам една серия от технологични неща съм подготвил на бързичко.
Ай, на бързичко.
Значи, запознат ли си с парадокса на Зено? Или Зенон парадокс, зависи как ще се преведе. Общо взето това е един... В Википедия може да напишете парадоксите, да видите една серия от парадокси, но идеята е такава, че според мисловен процес не може една стрела да удари човек. Защото нали, примерно седиш, някой стрелва срещу тебе, за определено разстояние тая стрела изминава определено разстояние до теб. В смисъл, ти като извадиш това разстояние от общото разстояние, разделиш го на времето, никога не се стига до нула, т.е. стрелата достигне до теб. Стига се до една малка серия, без, нали, много малко 0,000, но никога не достига до теб. Нали, това е парадокса. И всъщност, много хора казваха, че то парадокс и всичките подобни като него са просто някакви мисловни врътки, които нямат ни по практическо приложение, никога не може да се случи, но в квантовата физика се оказва, че тези парадокси работят перфектно. И какво става? Точно този парадокс е ключа, който ще позволи на квантовите компютри да имат стабилна памет. Защото в момента при квантовите компютри най-големият проблем е, че не могат да задържат състоянието на квантовите частици в някакво такова положение и те непрекъснато си сменят състоянието, което общо взето няма как да работи. И което какво правят учените? Започват супер бързо да наблюдават квантовите частици, които използват, нали, така наречените кюбитове, и понеже те се наблюдават страшно бързо, те нямат времето да си сменят състоянието. И всъщност това е начинът, по който могат да достигнат нали, постоянно състояние на кюбита, за да могат да се извършат квантови изчисления. Не знам дали го обясних правилно. Статията е супер интересна, потърсете, има, това се почуло налево и надясно между другото това нещо, използват диаманти. А и от тук идва идеята, че всъщност с диамантите ще бъдат следващия материал. Нали, не силиции, не германии, не нещо друго, а диамантите ще бъдат следващия материал за компютрите. Така че просто ми стана интересно да го спомена. Другото, където е Тесла, пускат новия Model S, това е електрически автомобил, който има най-високите рейтинги за сигурност, тест, нали, които някой автомобил някога е показвал. В смисъл, минава абсолютно всички граници. Всъщност, капака на, т.е. покрива на Тесла S е толкова здрав, че е потрошил машината, дето трябва да потроши колата. В смисъл, така се е случило. И общо взето... Тесла като цяло постигат някакви рекорди в продажбата на електрически автомобили и по тази причина в някои щатове забраняват продажбата на Тесла, защото това нещо застрашавало традиционния бизнес. на продажбата на дизелови автомобили. Нали, един куп извинения и оправдания си измислят тия хора, но в крайна сметка електрическите коли влизат лека по-лека на пазара. Така че другото, пак сме на по-технологична вълна, в Южна Корея измислят един много интересен начин за електрически автобуси. Значи какъв е в момента транспорта? Значи или си на гориво, което замърсява околната среда, или си електрически, което значи, че трябва да имаш инфраструктура отгоре, кабели да вървят, и двете са неудобни. Така че кореец какво направил? Имаш електрически автобус, който отдолу има индукционна, в смисъл, който работи на принципа на бежичното зареждане на телефони. И където са спирките на хората, в момента в който спре автобуса, да се качат хората, в рамките на няколко секунди той зарежда кондензаторна батерия, която му дава ток да стигне до следващата спирка. И по този начин нито има двигател с вътрешно горение, нито има нужда от инфраструктура отгоре. И само на спирките, където спира автобуса, трябва да има такъв вариант за зареждане. В смисъл, такова устройство монтирано за зареждане. Което мен малко ме притеснява, защото това нещо всъщност е индукционно магнитно поле, което работи на 60 кГц и е с мощност 180 кВт. Някак си няма кеф идеята да седи върху излъчвател 180 кВт, но казва, че било абсолютно безопасно за хората. Защото честотата била невъзможна за съвпадане с истински жив обект.
Ага, а ти в София прескачаш ли релсите на трамвая?
Да, и на мене ми се струва малко неосновато. А между другото, ако мога да ви върна малко по-назад, преди няколко седмици в един форум, някаква новоизгряваща българска формация за производство на игри, наречена Dream Tech, пусна някакви съобщения.
Dream, като мечта.
Чакай да ви пусна линка, може да го видите набързо. И направиха ми впечатление, защото една от игрите, които работят, наподобява много една моя любима игра Slipstream 5000. Ако някой е чувал.
Аз не.
И аз не, но това ще го линкнем. Ще го разгледам това после. Може да се окаже нещо доста интересно.
Може да се окаже нещо интересно, да. За сега не смея да коментирам. Много хора са, имат няколко проекта и като че ли им се иска да успеят.
Е, то ако не искаш, със сигурност няма да успееш. Да, и едно последно нещо така от по-интересния технологичен свят. Значи оказва се, че римляните са били някакви майстори на нанотехнологиите, най-грубо казано. Значи има една ваза, той е всъщност бокал, който е намерен и има един много интересен, една много интересна характеристика. Ако го осветиш отвънка, е зелен. Ако го осветиш отвътре, става червен. И много хора много време са чудили учените как точно това става. Нали, той е използван за религиозни цели и така нататък, но оказва се всъщност, че са използвали комбинация от злато и сребро, обаче с точност до нано частици от злато и сребро, за да може светлината да бъде пречупвана по различен начин, в зависимост от това откъде минава. И никой не е наясно как 1600 години преди сегашното време, където нанотехнологиите ти първо се развиват, някой успял да го направи това нещо. Но го има, в смисъл не е нещо останало в писанията измислено, има го в музей. Това нещо с снимките и подлежи на изследване. Е, просто хората се чудят как наистина са успяли да направят подобно нещо преди толкова време. Как първо са го надробили това да бъде самите частици да бъдат в наноразмер и как са ги разположили равномерно върху абсолютно цялата чаша, за да няма изкривяване. Но странна работа.
Непонятни са ми тия загадки от миналото с пирамидите, също подобни неща, как са ги строили и така нататък.
Да, общо взето това е нещо от този тип горе-долу, просто е любопитно. И имам тук едно за микронациите, ама ай, това ще го оставим може би за някой друг път. В смисъл един списък с... Общо взето микронациите се оказват в момента рай за такива клауд системи, сигурни клауд системи, сигурни имейли на частни фирми, хора, корпорации и така нататък. И има една микронация, която всъщност представлява една наблюдателна кула, която е всъщност висока около 60 фит, значи 20 метра, и е 120 на 50 фута, т.е. това е цялата нация, в смисъл това е земята на нацията, 120 на 50 фута, една изоставена такава наблюдателна кула, и всъщност там се намират много сървъри, които се използват за криптиране и криптиране на комуникацията на различни организации или частни лица. И от тук, нали, всъщност има една статия, нали, за най-интересните микронации. От 64-та до 66-та имало микронация, която всъщност се намирала на Бабуков сал 8 на 30 фута до някои от островите на Ямайка. Тази официална нация. След това, до момента, между другото, има някаква, която се намира на изоставена платформа от Втората световна война, 6 мили от брега на Англия. И икономиката на тази нация, която се казва Principality of Sealand, това е официалното име, та основната икономика идва от продаването на царски титли. Тоест отиваш, плащаш си и ти ставаш примерно херцог на Principality of Sealand или нещо подобно. Това нещо продължава да работи в момента. Или другото, където е гей и лесбиян царство, значи за гейови и за лесбийки царство в кораловите острови, което всъщност е някакво малко островче от порядъка на 500-600 квадрата, но това си е самостоятелна нация. Просто ми беше любопитно да чета тази статия. Аз може да я линкна, защото има много интересна информация вътре в нея.
Така. В тая връзка с криптирането, сега ти сигурно си чувал, как не си го чувал, обяснението, нека си подслушват, аз нищо не крия.
Да, да, най-абсурдното нещо, което съм чувал
някога. Да, но ние си знаем защо.
Ние си знаем, да.
Да, но и по принцип, нали, обяснявам много пъти защо това е тъпо обяснение. Значи сега един много, дали там покрай ликовете, всъщност това не е лик на Сноуден, ама там покрай, нали, като са разрови за мириса, нали, от самите такова, какво се установява, от самите публични документи на държавата. Това е един вид нещо, дето може да засегне всички. На NSA служителите шпионирали и използвали системата, за да си шпионират гаджета, бивши гаджета, бъдещи гаджета и така нататък.
Нормално.
И това сега, го четах
аз. Да, и сега, нали, това е нещо хубаво. Ти можеш да не криеш, ама искаш ли бившото ти гаджета да скара с сегашното ти гадже, примерно.
Примерно.
Да, нещо, дето абсолютно всеки може да засегне. Нали. Да не говорим, нали, вече оттам нататък може много лесно да ескалират нещата. А искаш ли, като имаш бизнес, някой да ти го, да ти го погребе, нали, като те подслушва, нали, конкуренти да те размажа, защото те подслушва. И след това, нали, вече на държавно ниво, какво мога да стане, нали, някаква тирания и така нататък. Но ето, нали, ти нищо не криеш, ама искаш ли бившото ти гадже да те скара с сегашното ти гадже, защото ти чете имейлите.
Чакай, човек, битовизма може да те вкара в такива били, в такива били, значи всеки да си помисли клюкарството пред блока, да кажем от старите бабички, така наречените, нали, там, БСП-та, до какви били е водило. Всеки знае, всеки го е виждал това нещо. Е, същото нещо се случва тук, само че в помощта.
По-мощно, нали?
А това е по-мощно, защото те...
Няма нужда да ти измислят.
Именно, ама те не измислят, значи на тях им се налага все пак по няколко часа на ден да спът и по няколко часа да са в трамвая, нали, за кисело мляко с 5 стотинки по... Евчино. Да. Това е тъжно, което го казвам, но не, в смисъл при някой си е вече патология. В смисъл не е икономическия фактор, а не чистата болесно състояние, но както и да е. Става просто, че тук е всичко всеобхватно във всеки момент. Къде сте ходили, какво сте правили, с кой сте комуникирали, какво сте казали, какво настроение сте били, дали в момента сте били в какво здравословно състояние. Положението е страшно. Така че личното пространство, затова се нарича лично пространство, защото е за вас. И нарушаването на това лично пространство трябва да бъде наказвано с шамари, ритници и псувни.
Така е. Нали, ето, да се знае нещо, което може да засегне абсолютно всеки. Няма абсолютно от какво да криеш, сега ще видиш. Те ще намерят нещо.
Няма съвършени хора. Всеки прави нещо, дето ще го се срами пред обществото.
Това естествено, между другото, нали, това е незаконно и те са уволнени. Обаче, колко са хванати, колко не са хванати.
Човек, колко пъти може от Фейсбук ти да изкараш информация, без въобще да тръгваш да правиш някакви сериозни хакерски неща или да влизаш в базите данни на Фейсбук, може да изкараш тази информация.
Не.
През втория, през третия човек.
Говорим за тези, дето ти четат имейла.
Да, там става още по-зле. Аз ти казвам, че от един Фейсбук може да събереш достатъчно информация да съсипеш някой чисто битово. Добре, де.
Последно имам едно, ти колко имаш?
Имам тук подредени, ще видим за кое ще. Валенсия минава на LibreOffice. Официално са го решили и са сметнали, че...
Не. Минали са. Минали
са. Минали са и са спестили 1 милион и половина евро за година само от лицензите. Значи това е една малка община. Не, че е малка община, но не, в смисъл, сравнена с останалите, не е от смисъл. Не, да кажа като един Лондон или като един Нью Йорк, примерно, или нещо подобно. Това имам предвид. Но става въпрос, че минали са и са спестили много пари. В крайна сметка работният процес по никакъв начин, то това е важен извод, че работният процес не е бил повлиян или попречен по никакъв начин. В смисъл не е било, нали, а това вече не мога да работи, сега формулите тук са ми изчезнали. Наложил се малко да коригира тук там нещо, но като цял процес е минал по-леко, отколкото са очаквали. Така че, да. YouTube вече дава възможност да правиш, а да кажи.
По-скоро ще мина на Linux, отколкото да почна да ползвам друг офис. Освен. Ама верно е, че откакто стана LibreOffice не съм го пускал. Сега това е факт. Ама OpenOffice.
Не, OpenOffice забрави го, Oracle оттам.
Не сегашния. В смисъл, преди да стане форка, в онова време беше. Когато беше на сън още.
Да, не. Той тогава беше в много начални стадии.
Ами не знам какви
стадии. Не, че сега е идеален, но...
Никога няма си. Повече няма го пипам това.
Ами, ще бе, ме, то... единственото, което трябва да му оправят според мен е външния вид. Трябва да го направят красив. Грозен е, бе, значи. Грозен е. LibreOffice е грозен.
И оттам ми идват... Казах, откакто е Libre, не съм го ползвал, ама... Да, грозни чуки.
Но се развива активно. YouTube дава възможност вече за създаване на повече от един канал към един акаунт. Въпросът е, че кетча, нали, в смисъл ловка тук в цялата работа е, че всеки един YouTube канал вече ще има страница в Google+. Аз не бях влизал в моя канал от много време, вчера влезнах там по да отговоря на едно съобщение. И онова, как да ти се казва канала в страницата в Google+, викам не искам. Ми няма, не искаш сега. Искаш ли втори канал? Ми не искам. Ми не може така, не искаш сега. Общо взето... Окей, за някой може да бъде полезно, обаче ти в Google Plus влизал ли си?
Как, аз влизам редовно и пускам...
Сериозно?
Ами мен ми е като лок за всички анти-Google новини.
То това е ясно, то знам, ама в смисъл нещо полезно от него. Видял ли си от Google Plus?
Ами...
Мен ми е толкова неясно това нещо, какво представлява, че чак...
Ами има един готин агент, де 2-3 пъти съм го засичал, един Армандо някакъв си. Забравих какъв беше точно, дето прави ревюта на Джаджи, дето...
Ама, в смисъл, примерно разни страници и така нататък, не. Продукти, нещо полезно с Еванти, в смисъл, ползваш ли го нещо?
Не, това? Всичките те имат страници във Фейсбук и...
Да, ясно си мисля.
За какво да отварям и Google+. Google+, ще го ползвам така, да може всичките ми приятели, после като сърчат Google, да им излиз негативни неща за Google, които аз съм постнал.
То, между другото, наскоро говорих тук с един познат, който много сериозно прави SEO на там на негов проект, ама в смисъл сериозно, нали, от финансова и гледна точка, както да е. Се получава така, че ако, ако нямаш страница в Google+, на твоята си страница, отиваш по-нанизко в резултатите. В момента, в който я направиш, там се появят 2-3 лайка или там как се нарича OnePlus ли как беше това нещо. Да, плюс... whatever, веднага скачаш в рейтингите. Тоест вече байаса на Google е много изкривен.
Ами дай ще правим на Nerds пейдж.
И ще трябва да направим там някакъв пейдж.
Може ли някакси автоматично да са... Да не го отваряме никога, защото кой ще се сети да го отворите?
Да бе, това го има. Па трябва да се поства съдържание, защото и това има значение. Обаче Google много сериозно се опитват да си наложат Google+. И няма да им се получи.
И пак не, то не става така.
Не. Значи, колкото повече се натискаш тия неща да става, толкова по-хората почват да се дърпат от него.
Да.
Същевременно, Google си ще го заговори, че ще се правят собствена кола, т.е. собствена таксиметрова компания, която ще се управлява от тяхните коли без шофьори.
Първо сега, да вземат разрешителни, пък после...
Те в няколко щата им разрешиха вече тестове.
Разрешиха им тестовете, да.
Да. Ето, трябва да мине там известно време да е такова, но все пак странно.
А, то това ще е хубаво. Аз като човек без книжка.
Що бе, не трябва ли срам да не избереш една книжка?
Срама е, ама... Абе, мързел, това ти кажа. И твърде много шофьори около мене и мързел и така става.
Да. Ай, нямаш, викаш клавиатура и мишка, има само... Бе,
не, аз едно време, между другото, аз съм изкарал курсовете, не отидох на изпит, защото ми пристигна повиквателно за казармата и нямаше...
И тебе ли, човек?
И после ме домързя.
На мене, на 27 ми беше изпита за книжката, на 28 не знам какво трябваше да правя, на 29 ми беше рождения ден. Не, всъщност на 28 ми беше изпита за книжката, на 29 ми е рождения ден, на 27 ми взеха в казармата. Изкарах книжка преди няколко години. Аз съм както не.
Говори за другото относно книжката. И аз нямам книжка по просто причина, че нямам кола.
Ако... Като имаш книжка, ще вземеш кола.
Абе, не баш.
Имаш мотивация.
Кое е първото, книжката или колата?
Ай, това е големия въпрос.
Ай, това е големия въпрос,
само
да.
Само опърквам много.
Да.
Ти за пауз не си решил.
Точно.
Дали трябва да дадеш книжката или колата?
Google се опитват да се намърдват в всевъзможни пазари. Сега пускат Google Badges, т.е. Google Trusted Store, грешка. Значи, общо взето, това е концепцията. Ти, за да си сложиш тази значка, т.е. това лого в твоя сайт, нали, трябва да си минал през Google. Те поемат цялата комуникация с хората, за да могат да засичат колко доволни, колко недоволни клиенти има, дали си измамник или не си измамник, и респективно те определят дали може да имаш тази значка или няма да имаш тази значка. Естествено, ако имаш тази значка, ще участваш в един куп други системи на Google, рейтинга ще се дигне и така нататък и така нататък.
За търговци, опитва...
За търговци, да. Един вид се опитва да направят изкуствено монополно положение на търговията. Защото 40% все пак от трафика минава през тях, всеки ще се напъва, нали, да има тази значка, хората ще тръгнат така да си казват, окей, това щомто не е Google Trusted, значи въобще за нищо не става и не е хубаво това, което ще се случи, според мен. Търговците да поразгледат общо, заето да влезнат в google.com, наклонена Trusted Store, да видят какви са условията. Според мен това е нещо, което трябва да бъде забранено от някакъв регулаторен орган.
Някой да ги поусъди.
Да. Не, не, това е, това е така бомба с закъснител човек след 2-3 години, че направо не ми се мисли. Но няма да влизаме повече в това нещо. В смисъл за момента де, и една много голяма излагация. SourceForge, ползваш ли го?
Ми...
Не го ползвай вече никога.
Що? Какво стана?
Ами, значи купили са го някаква фирма, която се нарича DICE, и в момента няма значение, че сваляш Open Source проект и изходния му код, минаваш през Download Manager, който ти инсталира Spyware, Malware и всякакъв друг такъв Ware.
Да, добре, да.
Тоест, абсолютно всеки, нали, призива е всеки, който има Open Source проект, да го маха оттам, да го слага било то по GitHub или има много други места, да, които са добри. И SourceForge да изчезва, защото общо заето... Отвратително е това нещо, човек. Отвратително. А SourceForge беше голямо нещо.
Е, да, те бяха първите, да почнаха това.
Именно. Това си беше много сериозно нещо. 3D принтерите има много интересно развитие. MakerBoot, който може би най-разпознаваемият 3D принтер в момента, говорим за десктоп, нали, не за професионалните, подготвят допълнение към него, което е всъщност 3D скенер, който слагаш някакъв обект, той му прави 3D модела, сканира го и ти го качва в някоя 3D програма, за да можеш да си го разпринтираш или да си го модифицираш. Така че очаква се след кога. Ей, не мога да видя кога ще се очаква да се пусне, но има, има снимки на устройството. Така че това ще стане интересно. Този бизнес много сериозно почва да се развива. 3D сканиране и 3D принтинг.
Да, бе, те и Microsoft.
Да.
Microsoft се хвалят Windows 8, какви поддръжки има за 3D принтери, не знам какво си.
Какво значи да има поддръжка за 3D?
Аз не знам какво, значи аз никога не ги гледам, защото като си помисля, че нямам, и не ми е много интересно. Ама непрекъснато правят сесии някакви за това. Смисъл, такива на
поддръжка. Тебе даже ти трябва и драйвер.
Ами.
Мисъл, ти да работиш 3D принтера и драйвер не ти трябва.
Сигурно.
Смисъл, трябва да степен или нещо, което да прати един байнери. В смисъл, това е ти контрола не от операционната система.
Не знам,
на принтера.
Аз така и не съм го погледнал това, ама навсякъде пишат, говорят за това, но сега да има нещо друго, не знам. Смисъл, нещо повече да прави с 3D принтерите, отколкото да принтира просто някакъв план. Да, я знам, може. Знам ли, автоматично да разпознава план за 3D принтер или да знам. Не знам, просто така и не ги погледна, защото викам, като си купаш и мисля.
Или просто някакъв маркетингов трик.
Да, я знам, много раздуват. Има такива, не, девелопърски сесии имат за това. Така че някой ден трябва да цъкна да вия за какво става въпрос. Ма не го говорят такива и девелопърски сесии, дето са, нали, девелопърска сесия, 3D принтер in Windows 8. Нали.
Да. Да. Нещо готино за всички, които са изтрали до тук, значи се интересувате от нещата, за които говорим. Stanford пускат новата серия от курсове онлайн. Влизате в online.stanford.edu, наклонена на курсис. И може да се запишете за идващите курсове, значи статистика в медицината, стартъп инжиниринг, алгоритъм ен дизайн, технологи ентер Добре. How to learn math и подобни неща. В смисъл, това са високо квалифицирани курсове. Те са много, в смисъл, няма какво да ги изборям. Те са около 50 на курса. Високо качествени курсове от преподаватели в Станфорд. Безплатни. Така че, ако сте заинтересовани от ученето, или Курсера, или новите курсове на Станфорд.
Точно това ще я да кажа. На Курсера един курс, дето се записах и аз. Алгоритми. Води го един... Той даже първа част ще има и втора. Води го един от Принстън. Значи аз в принцип то такива... Те си пуснали записи на лекциите, има много. Обаче...
Не, това се е специално за Курсера. Аз предишната серия ги изкарах. Т.е. предишния сезон на този алгоритм, ти се заслужава много.
Точно това ще я кажа, че Курсера са такива, които... Те не са записани лекции, как някой говори в някой университет на студентите, с неща твикнати за студентите. Те са неща направени за онлайн курс. И са направени специално за онлайн курса и са много добри, има домашни, има такова. И сега този курс почва, който според мен е полезен за всички програмисти. Аз не знам, на мен алгоритмите са ми сравнително слаба такова. Защото първо нали, и в университетите в България принцип не се учи чак толкова сериозно алгоритми, колкото ми се иска. И второто, когато работиш такъв нормален програмист, примерно в България, в повечето проекти не се налага някакви кой знакви алгоритми.
Да, или ти ги имаш готови, примерно сортирането езика ти го дава със сигурност, да кажа.
И ти не са, обикновено ти дори да придобиеш много опит, не се развиваш точно в тая област. Да. Освен ако не работиш много специфична такова. В смисъл повечето програмисти е такива .NET, Java, PHP, проектите с такива, дето ти не си развиваш по никакъв начин алгоритмичните познания и са някакви такива, дето един път ще се наложи, ама то това е дето прави проекта.
Трябва да имаш елементарни познания, да. Все пак, човек. Елементарни.
Курса не е много прост, аз както го гледам.
Все пак трябва да знаеш какво е дърво и така нататък.
Да. Ама въпросът е, също... че то е след това да знаеш какво е дърво.
Да. Аз също препоръчвам Game Theory. Значи, запишете се, започва Game Theory-то също в Курсера. Нещо, което не само в програмирането, ами в живия живот, дори в чисто нормални отношения ще ви свърши страхотна работа. Значи, ако може да докопате каквото и да е било на Game Theory, вземете, няма да съжалявате. Теория на играта. А между другото, красив ум. Филм, ако сте го гледали, за ония лудия математик, дето нали, виждаше там едни деца и така нататък, наш. Истински човек, всъщност това е създателя на Game Theory и тези правила се използват в икономика, в политика. В смисъл математиката там може да стане малко тежка в един момент, но принципите са много прости, изненадващо интригуващи. Така че силно препоръчвам. Така че, окей, ако искате с това да приключваме първата част.
Само така, че в момента даже върват финалите на WCS. Това е на тая четвърт от годината най-големия StarCraft турнир. Те са 4 сезона всяка година и едни най-големи финали. В момента върват финалите на този сезон, т.е. най-големият турнир в тази четвърт. Сега нашите слушатели, той ще е свършил вече, обаче могат да се гледат записите, ако някой иска да види най-сериозния StarCraft за тая четвърт от годината, може да и да види. Нали, смисъл, ако искате да видите StarCraft, е това е дето трябва да видите.
Ясно.
Да, седмица, да.
Значи или отиваш да караш курс в Станфорд, или отиваш да гледаш StarCraft. Това е.
А може да играеш.
Да.
А може да играеш докато гледаш, така че ни ще играеш, ни ще гледаш, ама...
А между другото, останеш... тези курсове по-добре не са записвайте за повече от един. Едновременно.
Голяма част от тях могат да се свалят, между другото.
Не, така, че... да може, не може. Просто да, че доста overwhelming е така. Ако
да,
запишете 4...
Имайте предвид, че курсовете като ми стече един период изчезват и материалите по нея не може, по тях не може да ги гледате. В смисъл затварят ги, трябва да дойде следващия сезон. Така че ако се запишете на 50 курса с идеята, нали, след един месец, че ще наваксам или ще ги изгледам, може курса да изчезна. Така че, в смисъл прав си, не записвайте се само на неща, които
ще го изкарате.
Е така, ами окей, да приключваме тогава с първата част и да минаваме към темата.